Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Neșoiu Cosmin la o nouă ediție a emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale. Din nou, în studioul nostru, l-avem pe invitatul nostru, George, din Cluj-Napoca. Așa cum am precizat și în emisiunea trecută, lucrător în domeniul IT pe informații economice și care ne-a adus în atenție o mărturie cutremurătoare despre un om care a conștientizat, a trăit, a trecut, așa cum spune și Carl Gustav Jung, că șamanii și-au puterea din lumea subconștientului. Ce aș vrea să precizez este că în lumea ortodoxă, în spiritualitatea ortodoxă, noi lucrăm la un nivel supra-rațional. Avem raționalul pe care îl folosim în lumea de zi cu zi și acum avem cealaltă parte, când te apropii de Dumnezeu, intri într-o lume asupra raționalului, asupra raționalității în care nu mai înveți tu despre Dumnezeu, ci Dumnezeu te învață despre El. Pe când în credințele și practicile de cele precum cele specificate de dânsul în emisiunea de data trecută, așa cum am spus, lucrăm într-o lume a subconștientului în care ne întâlnim cu tot felul de energii, de personaje, de persoane care de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, sunt de natură demonică, drăcească. Și din nou aduc în discuție ceea ce Carl Gustav Jung spunea, că din lumea subconștientului își trag energie șamani. Episodul de astăzi, așa cum de comun acord am căzut cu invitatul nostru, se numește conștientizarea. Este o nouă etapă în mărturisirea dânsului despre cum a ajuns să cunoască pe Dumnezeu, cum a ajuns să cunoască spiritualitatea ortodoxă. Abia așteptăm să continuăm discuția, să ne mărturia dumneavoastră, pentru că este foarte interesantă și cu siguranță va fi de mare ajutor pentru mulți.
M-aș bucura să-i ajute în primul rând și aș vrea să încep totuși cu bine v-am regăsit, Părinte. Mă bucur că am reușit să fac acest pas și sper ca, și cu smerenie, sper lucrul ăsta, ca acei tineri care vor avea contact cu această mărturisire să se gândească nu de două ori, ci de zeci de ori, înainte de a abdica de la sine însuși. Mai bine să aibă răbdare, mai bine să se informeze, mai bine să rămână statornici în ceea ce 2000 de ani de istorie le oferă și la un moment dat să fie pregătit să depășească prin libera alegere corectă acele înșelări pe care viața, acele tentații pe care viața le va aduce în fața propriilor ochi. Această conștientizare la care v-am propus să facem referire ar fi etapa premergătoare trăirii efective a ortodoxiei. Ea a durat mult timp. Eu am avut o șansă extraordinară pe care lumea divină a adus-o în fața minții mele și am avut puterea să o și recunosc prin soția mea, a doua soție. Practic eram deja la vârsta maturității, depășisem vârsta de 30 de ani când am cunoscut-o. Ne-am căsătorit mult mai târziu, dar ne-am cunoscut și am stat multă vreme împreună. Și ea, fiind de aici de la dumneavoastră, din Severin, practic, datorită ei, cumva am ajuns și noi în contact, a făcut mucenicie, după cum a afirmat de nenumărate ori, încercând să mă aducă mai aproape de adevărata cale a mântuirii, cale ortodoxiei. După cum v-ați dat seama, eu am fost un om destul de rebel, un individ extrem de decis în momentul în care îmi puneam ceva în minte, un om care a reușit să scape de sub acea influență, cert, malefică, care mi-a guvernat viața vreo 8 ani de zile și a și produs o serie de sechele care și acum se resimt, nu numai de natură mentală sau psihică, ci inclusiv fizică, însă datorită ei am reușit să ajung să conștientizez acest fenomen. Și o să încep așa să vă prezint câteva secvențe derulate de-a lungul a aproape 10 ani ca să înțelegeți procesul. Odată ce am ajuns într-un alt oraș, deci am părăsit Clujul și am venit mai aproape de Severin, perioada de 3 ani de zile am lucrat în domeniul IT, până când o anumită moștenire din partea unei bunici, nu era o mătușă Tamara, ci era o bunică extrem de reală, a ajuns la mine și la fratele meu, practic la familia noastră. Atunci am avut parte de o altă înșelare, ca să zic așa, și aici ne referim la bani. Eram o persoană absolut normală, mi-aduc aminte că erau momente când nu aveam nici bani de țigări și mai luam și chiștoace de pe stradă, ca într-o scurtă perioadă de timp să ajung să am pe mână jumătate de milion de dolari. Asta s-a întâmplat în urmă cu circa 20 de ani. La vremea respectivă, suma era absolut exorbitantă. V-am zis la un moment dat, părinte, într-o discuție privată, că puțini oameni sunt pregătiți să gestioneze bani și mulți oameni își doresc să aibă bani, nefiind pregătiți să-i gestioneze. Evident că am trăit, la rândul meu, această a doua situație. Fiind, dintr-o dată, o persoană care se uita la bani ca la biletele de troleibus. Nu a durat mult, a durat cam 6 luni până când a început să mai subțieze sacul. M-a apucat să fac anumite afaceri, la un moment dat am fost înșelat după vreo încă un an jumate, doi. Am pierdut toată suma respectivă, rămânând totuși anumite rezerve, anumite investiții pe care le-am făcut, să zicem, în imobiliare, care la rândul lor ulterior au fost vândute ca să pot să merg înainte. Și mă trezesc la vârsta de, să zicem, 34 de ani că am făcut praf o sumă uriașă de bani, nu a realizat mai nimic, am produs foarte multă suferință familiei și atunci a fost un moment al alegerii în viziunea a ceea ce s-a întâmplat anterior și ceea ce eram eu atunci. Și am ales să ridic o afacere, cea pe care acum o am, o afacere pe care am ridicat-o absolut de la zero, din nimic, o afacere foarte frumoasă în domeniul IT, al bazelor de date. Nu vreau să mă refer la ea, ci este important să înțelegem că am încercat și am reușit să transform acea stare uriașă de tensiune, acea stare de părăsire, de înșelare de către ceilalți oameni din jurul meu, pentru că eu n-am vrut și n-am dorit să înșel pe nimeni, dar am fost la rândul meu înșelat, am depășit-o și recomand și altora să se gândească bine în momentul în care simt că cei din jurul lor îi părăsesc sau cumva le înșală așteptările, dacă nu cumva merită lucrul ăsta. Eu acum consider că am meritat. Consider că acel liber arbitru călit prin perspectiva primei experiențe majore, cea pe care v-am prezentat-o în episodul precedent, am reușit să aleg să mă depășesc pe mine și practic cred că am reușit să-mi înving prima oară mândria. Și a început această luptă de ridicare până resurse proprii. De-a lungul ei, am reușit să creez un produs despre care nu vreau să dau detalii, dar un produs aparte pe care inclusiv guvernul folosește și multe alte companii private din România, intrând în vizorul unor personaje care vin din așa numita lume a inteligențului. Nu neapărat de la noi, și de la noi au fost câteva contacte și am colaborat în anumite forme, însă de peste mări și țări. Ca la un moment dat, un astfel de personaj foarte real, care a fost condamnat în România ca și trădător de neam și de țară înainte de Revoluție, revenit în țară ca să obțină o iertare a pedepsei anterioare, bazată pe schimbarea de regim, mi-a oferit posibilitatea să mă implic în acel domeniu. Și am avut o discuție lungă de 4 ore și ceva, într-o frumoasă zi de miercuri. Acele 4 ore și ceva au însemnat un consum nervos mai mare decât 8 ani de yoga. La momentul respectiv se dorea înființarea unui nou partid, Filo, un alt stat din afara României, pentru care se căutau niște oameni în conducerea acelui partid și care, evident, trebuia să fie un vector pentru a se putea insera, controla societatea politică, economică, mediul social din România. Am fost foarte interesat de propunere, urmând ca, după finalizarea întâlnirii, a doua zi dimineață să merg la un centru de pregătire specializat. Ajung acasă, mă întâlnesc cu actuala soție, la vremea respectivă încă nu eram căsătorit, și îi spun ce s-a întâmplat. Ea îmi zice foarte direct că dacă voi alege această cale, ea va pleca, pentru că această cale mă va pierde. Am fost foarte revoltat de această afirmație și vă pot spune cu certitudine că a fost o revoltă a mândriei uriașe pe care încă o aveam la vremea respectivă. M-am comportat destul de brutal cu ea, fapt pentru care și acum îmi cer scuze, dar, la un moment dat, în minte îmi apare un gând. Și aici aș vrea să fac o paranteză. La un moment dat, citind scrierile părintelui Ilie Cleopa, cred că, dar și alți sfinți părinți zic același lucru, apropo sau vis-a-vis de trezvia minții, un creștin este obligat, dacă vrea cu adevărat să pășească sănătos pe calea îngustă a mântuirii, să fie atent la ce se întâmplă în propria sa minte. Gândurile pot să vină din lumea de sus, pot să vină din lumea de jos, din lumea infernală, pot să vină din lumea pe care noi o trăim, din această creație, din realitatea aceasta, dar aceste gânduri din realitate, în general, sunt de la ceilalți și mai puțin de la noi. E atunci când mi-a venit acel gând, și anume, i-am zis soției, bine, s-ar putea ca tu să ai dreptate. Îmi zici în momentul ăsta numele unui călugăr care să nu fie din orașul în care noi locuim, să fie de departe, pe care îl sunăm și acolo și mergem, pentru ca să mă sfătuiesc cu el.
Doamna fiind o femeie credincioasă, o femeie care cunoștea și care, duhovnici.
Și care pentru mine s-a rugat neîncetat vreme de mulți, mulți ani. Și cum ea zicea, mi-am asumat o cruce pe care am dus-o și o duc. Dar dacă aș fi știut cât de grea e, aș fi fugit rup în pământ. Și sunam. Era târziu, era după ora 11 noaptea, sunam la mănăstirea respectivă. Printr-o minune ne răspunde Maica Stareță. Îi spun că e o problemă de viață și de moarte. Aș vrea să vorbesc cu părintele duhovnic. Maica Stareță ne spune foarte politicos că este priveghi și nu se poate întrerupe slujba, dar după 5 minute ne resună înapoi fix părintele duhovnic și îmi spune foarte candid pe nume și îmi zice de când mă așteaptă, practic de la ora la care eu intrasem în acel interviu foarte obositor.
Să precizăm că nu mi-a spus numele.
Nu.
Nu vă recomanda să răzi la telefon?
Nu.
Deci părintele știa deja...
Știa despre mine.
Despre dumneavoastră.
Așa am ajuns să cunosc persoana care a devenit părintele meu duhovnic și căreia îi mulțumesc pentru blândețea și răbdarea avută cu mine de-a lungul a mulți ani. Plecăm spre acea mănăstire. Ajung să stau cu el de vorbă multe ceasuri. După aia am aflat că ceea ce s-a întâmplat acolo se numește spovedanie. Ating în acea spovedanie toate subiectele care au fost importante în viața mea din perspectiva păcatelor. Cu referire mai precisă, mai individualizată la ce se întâmplase în ziua precedentă și plec ca un om nou. Dimineața, înainte de a mă culca, am scris o poezie, 3 poteci. A fost un moment de inspirație, zic eu, inspirație de sus, pentru că acea poezie am trimis-o persoanei care mă intervievase, persoană cu rang înalt într-o structură militară a unei alte națiuni și care persoană a căzut la pat vreo 2-3 săptămâni, considerând, am aflat ulterior, că eu am fost cel mai mare eșec al vieții lui. Eșec profesional, mă refer. Ăsta a fost un moment pe care cu certitudine îl pot marca ca fiind prezența divină, datorată remușcărilor, a întrebărilor care au apărut de-a lungul anilor, cine sunt eu și de ce mi se întâmplă anumite lucruri care altor persoane nu li se întâmplă. Au alte persoane au un traseu mult mai aparent, mai curat, mai liniștit, o viață frumoasă. De ce e atât de mult zbucium? Părinte, eu vă pot spune că cu cât e mai mult zbucium, cu atâta mântuirea e mai aproape. Unii părinți spun că suntem împărțiți în cei care trăim, cei care încă nu au aflat și cei care oscilează sunt căldicei. Eu nu aflasem, dar în momentul în care am aflat și acel moment a fost acolo împreună cu acel părinte duhovnic, atunci am realizat că toate căutările mele anterioare erau pe o cale greșită. Și o să vă mai zic încă o întâmplare, cum l-am provocat prima oară pe Dumnezeu să îmi arate că există. La scurt timp după acea întâlnire cu actualul părinte duhovnic, am plecat împreună cu soția mea într-o excursie în Grecia. Ea și-a dorit foarte mult să mergem pe la Sfinți Părinți. Și întâmplarea, sau deloc întâmplarea, a făcut că ne aflam la Sfântul Patapie în Corint. Fumam pe vremea respectivă și îi zic seara la soția mea, zic, dragă, dacă Sfântul tău este real, urmând ca a doua zi să mergem la Sfântul Ioan Rus în insula Evia, pe mine o să mă ajute să nu mai fumez. Și zic, eu doar atât îi cer. A doua zi ajungem în insula Evia, ajungem la Procopie. Așa s-o potrivi lucrurile că nu era nimeni în biserică, era o liniște de stiua urechile. Intrăm în biserică, o văd pe soție că se duce la racla Sfântului Ioan Rus și se pune pe plâns. Eu mă așez lângă, pe o băncuță, închid ochii și intru imediat într-o stare din care nu știu cât a durat, probabil peste o oră. Când ies, îi zic soției, zic, draga mea, acum știu. Asta este calea, pentru că ceea ce am simțit atunci, dacă e să fac o paralelă cu ceea ce știam de mai demult cu fenomenele care se produc în timpul meditației, cu specific yogin, în care chiar excelasem, am simțit prima oară iubirea. Iubirea care este nepământeană, iubirea care nu este definită ca și o iubire sexuală, ci am simțit iubirea însoțită de bucurie. Acest sfânt, căruia îi datoresc foarte multe, Sfântul Ioan Rus a avut blândețea să-mi asculte rugăciunea și din acel moment, pentru multe luni de zile, nu mai fuma niciodată. Adică nu mai fuma deloc. Dar eu cred că e important de zis lucrul ăsta pentru că acum, prin această etapă a conștientizării, trebuie să înțelegem că conștientizarea înseamnă deja lupta cu binele și rău. Binele însemnând sau putându-l aprecia prin starea de har care se instalează și răul absența acestui stări de har, îndepărtarea de ea. A multe luni după acea întâlnire cu Sfântul Ioan Rus, la un moment dat am avut o problemă în familie, în familia mea, cu fratele meu. M-am supărat foarte tare și am aprins o țigară și am auzit o voce. De data asta te-am prins. Acum o să scapi mult mai greu. Era a patra oară când mă lăsasem de acest viciu, pe perioada cu yoga, 8 ani de zile, oricum nu fumasem. Însă atunci a fost așa o cutremurare și într-adevăr este greu să scapi de acest viciu. Am continuat să merg la sfinți. Mi-am dorit tot mai mult să citesc și am început să și fac lucrul ăsta. Am ajuns să ne și căsătorim și atunci s-a întâmplat un alt moment cheie. Toată lumea cunoaște cartea Pelerinul Rus, carte pe care am citit-o în perioada catehezei dinainte de căsătorie, deși eram botezat ortodox prin naștere, fiind dus la botez de către bunica, mama și tatăl meu. Cei trei preoți care au oficiat cununia noastră religioasă, și eu și soția actuală fiind la rândul nostru având o altă căsătorie anterioară, au decis ca în cazul meu să-mi facă din nou mirungerea, pentru că pierduse harul datorită acelei experiențe cu yoga. Și în acea perioadă m-am apucat să citesc respectiva carte și evident am început să zic rugăciunea inimii. După ziua în care s-a produs mirungerea, cu 3 zile înainte de oficierea căsătoriei, rugăciunea inimii s-a rostit în mine fără ca eu să mai fac vreun efort și zi și noapte. După căsătorie, încă câteva săptămâni și treptat s-a diluat cumva procesul, dar starea de har care a apărut atunci a fost a doilea moment când am simțit cu intensitate prezența divinității în mine, în interior. Prima oară fiind la Sfântul Ioan Rus. Și a început acest demers, du-te, vino, te apropii, te îndepărtezi, care în esență nu înseamnă nimic altceva decât atunci când ești departe apare un dor. Noi români avem acest cuvânt care e unic în lume și căruia nu-i dăm foarte mult atenție. Cuvântul dor. Dorul de Dumnezeu, până la urmă. Și ți rușine. Acea stare de rușine, de fapt, cred că se poate traduce prin căderea asta din copacul mândriei la rădăcina smereniei. Și fiindu-ți rușine, vrei să te ridici din nou. Eu am o metodă destul de simplă ca să mă reapropriu, dar dificil de a fi făcută, pentru că trebuie și practicată, și anume, când mi-e greu, adorm cu Dumnezeu în gând citind exact ceea ce Părintele Duhovnic mi-a spus la început, când i-am cerut să-mi dea și mie un canon ca și celorlalți, și-o zis, ție nu-i cazul să-ți dau canon, tu va trebui să citești. Nu zic că este calea potrivită pentru toți oamenii, este potrivită pentru mine și poate și pentru alții. Fiecare are un drum personal. Experiența asta este o experiență foarte personală. Însă ea pentru mine e potrivită pentru că naște înăuntru meu acest dor. Și prin aceste experiențe de ridicare însoțite de căderile aferente, după mulți ani, după 8 ani, am fost acceptat să mă împărtășesc. Dar până să ajungem acolo, care înseamnă bucuria, aș vrea să vă povestesc un moment dramatic care a reprezentat al treilea moment important de manifestare a Harului lui Dumnezeu, a prezenței Duhului Sfânt și care poate părea destul de înfricoșător. Am cerut părintelui duhovnic dezlegare ca să povestesc acest moment. Vă rog să o luați ca atare. Eu, printre micile mele pasiuni, ca să zic așa, totdeauna mi-a plăcut zona asta a armatei, armele, tot felul de dispozitive care fac zgomot și foc. Și am și dreptul de a folosi astfel de instrumente. La un moment dat, Dumnezeu mi-a dat o boală. O boală grea. O boală a oaselor. Și pot să vă mărturisesc că am trecut prin Academia Durerii, fiind un om extrem de rezistent la durere, vreme de 5 ani. Și prin al treilea an jumate, la un moment dat, având și o ceartă cu soția, fiind într-o situație extrem de dificilă psihic din cauza durerilor permanente și insuportabile la nivelul oaselor, mă hotără să-mi iau zilele. Pun un glonț în pistol, fiind singur în birou, pe vremea respectivă citeam cu intensitate viața Sfântului Siluan, Atonitul. Și zic așa la Dumnezeu, Doamne, la Sfântul Siluan i-ai zis să-ți țină mintea în iad și să nu deznădăjduiască. Eu trăiesc un iad de ani de zile și încerc să nu deznădăjduiesc, dar mai jos de atât nu pot. Și zic, fă ceva pentru că eu am ajuns la limită. În acel moment, iadul din mintea mea a dispărut și a fost înlocuit cu un har și o stare de rai incredibilă. Însă, ceea ce trebuie remarcat este că trecerea, și acolo este cheia, întregii teologii pe care a lăsat-o Sfântul Siluan Atonitul, conform înțelegerii mele curente, acea tranziție nu a fost trecută cu vederea, ci am trăit-o ca o eternitate. Și să treci de la o minte tulburată la o minte ca un ocean liniștit, plin de iubire, de pace și de bucurie, într-o fracțiune de secundă care să fie o întreagă eternitate, este ceva excepțional. Și atunci am înțeles un lucru, că durerea, suferința, chinul, oricât de mare ar fi, este nimic în comparație cu ceea ce ar trebui cu adevărat să trăim. Și în continuare, următorii ani, până când a apărut o mântuire a acelui chin, adică am reușit să mă operez și să scap de respectivele dureri, am mulțumit în fiecare zi și m-am bucurat de fiecare durere, indiferent cât de mare a fost, pentru că am știut că o merit. Pentru tot ceea ce am făcut, pentru tot ceea ce am gândit, că a face una, dar a gândi este poate câteodată mai mult decât a face. Pentru tot ceea ce poate cei anteriori mie, de pe neamul meu, au lăsat nerezolvat, am mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrurile astea și am înțeles de ce Sfinții Părinți, ajungând să trăiască starea de sfințenie, cer și mai multă suferință. Suferința este singura cale cu adevărat mântuitoare, pentru că este singura cale care eliberează cu adevărat mintea să se contopească cu sufletul.
Dincolo de emoționant, aș putea spune, această experiență a conștientizării, a întoarcerii la dumnezeire, n-aș putea spune că e dincolo de puterea de înțelegere, pentru că o astfel de stare descrisă de dumneavoastră în momentul în care ați ajuns, cum spune Sfântul Siluan, în iad și Dumnezeu vine, spune, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, am trăit-o într-un moment tot de restriște în care aproape îmi venea să abandonez tot ceea ce făceam până atunci, fiind preot într-un spital dintr-un oraș vecin, făcând naveta, aflându-mă în tren, într-un moment de mare deznădejde, spun, o bucurie și o pace și o gustare, o pregustare a raiului, a fericirii raiului a venit exact așa cum ați deschis, într-o fracțiune de secundă. M-a ținut puțin și a spus, Dumnezeu te atinge cu bucuria raiului pentru a-ți da speranță și putere să lupți în continuare cu durerile vieții. Au mai fost și alte momente, pot să spun, în pregătirea mea teologică, în a deveni preot, când am avut un vis în care, fiind prezent pe malul unui râu cu viitoarea mea soție, pe malul celălalt al râului, o pădure frumoasă pe care îi cer, hai să mergem acolo, mi se părea frumos, hai să mergem să vizităm. Ea a rămas undeva la capătul podului, eu am început să trec podul respectiv și din pădurea respectivă, dintr-o dată, s-a prefăcut în tabloul cinei cele de taină. Am continuat să merg spre această icoană, trecând prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în partea cealaltă. Deci, el era ca o proiecție holografică prin care puteai trece. În momentul în care am trecut dincolo de această imagine, am văzut o pădure cu niște copaci, cu frunze, ca diamantele, în care am simțit o fericire care mi-a dat impresia că m-am ridicat efectiv din propriul corp și nu mai vreau să mă întorc de acolo, dar un glas, o voce, undeva din fundal spune, încă nu este timpul. Acesta este raiul, dar încă nu este timpul tău. Și m-am trezit cu acea bucurie, am rămas aproape câteva zile. Starea aceea de fericire pe care am simțit-o în visul respectiv câteva zile. Am înțeles mai târziu scena, întâlnirea mea cu icoana Cinei cele de taină, la sfârșit, asta se întâmpla undeva prin anul întâi de facultate, la sfârșitul facultății, lucrarea de licență, m-am dus la profesorul de Noul Testament și l-am rugat să-mi dea o temă. Și tema a fost Cina cea de taină în viziunea Sfântului Ioan Evanghelistul. Sunt multe și multe alte întâmplări pe care, dar nu este mărturia mea, este mărturia domnului George, dar am venit să întăresc ceea ce dânsul a spus aici vis-a-vis de stările de bucurie și de pregustare a raiului pe care l-a trăit, pe care Dumnezeu le dă, așa cum a zis, ca noi să putem trece în continuare prin necazurile și durerile vieții. Vă mulțumim din nou foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră Răspunsuri creștine la întrebările lumii actuale și ne vom reîntâlni săptămâna viitoare cu ascultătorii noștri la o nouă etapă a devenirii dumneavoastră într-o ortodoxie pe care ați numit-o bucuria. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina.
Doamne ajută, Părinte.
Și ne auzim data viitoare.
Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.